Við höfum að undanförnum verið að tala ýmsa menningaratburði þar sem blind eða sjónskert fólk kemur við sögu og fjölluðum aðeins uppfærslu óperuskólans í Reykjavík á óperusönglög þar sem hún Dagbjört Andrésdóttir vinkon okkar og félagsmaður tók þátt í og vakti stormandi lukku. Og næst framöndan bítlasýrpan í Hamrahlíð 17 á vegum skemmtinefndar en það eru ýmsir valinkunnir menn sem taka þátt í þessari bítlasýrpu og munu leiðana en tilgangun sá að þeir sem leiða sýrpuna séu að spila og syngja með ykkur sem mætið. Þetta verður svona tjaldstemning í salnum í Hamrahlíð 17. 5. apríl. Þannig að við sitjum öll nálagt þeim sem leiða sýrpuna og við erum öll þáttakundur í þessu. Bítlasýrpan á rætur að reyti til Vestmannaeyja en þar bjó maður sem heitir Hafsteinn Guðvinsson og tengdasonur Oddgeirs Kristjánssonar og þau hjón, Hafsteinn og Hildur eiga tvo syni, Birgir Hrafn og Leifgeir og það Leifgeir sem stýrir þessari bítlasýrpu en þeir bræður eru aldir upp með bítlana í blóðinu þar sem faðir þeirra, Hafsteinn Guðvinsson, sjávalíffræðingur, er hérna alveg forfallin bítlaðdáandi og náttúrulega ólst upp með bítlunum eins og fleiri. Nú svo við teljum upp fleiri menn tengda Vestmannaeyjum, þá eru það Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir, sem bassaleikari, en þeir feðgar eru gítarleikarir í bandinu. Þá mun líklega verða með okkur og næstum örugt Árni Ástjálsson, slagverksleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands, en hann alinn mikið til upp í Eyjum, eins og Þórólfur og fleiri. Og undir þar Gísli Helgason með blokkflautur, munnhörpur og fleiri barnahljóðfæri. Og svo verður í bandinu Haraldur Gunnar Hjálmarsson sem við þekkjum hérna úr félaginu. Og við munum bætast tveir eða þrír grindvíkingar sem voru upphæðlega í bítlabandi þar með Leifi Geir og fleirum Þóruri. Þannig að þetta verður hörku hljómsveit sem leiðir þessa bítlasýrpu og þið og við sem hættum, við erum bara þáttækundur í þessu með ykkur. Þannig að þetta verður svona hálgildings tjald stemming í Hamrahlíð 17 og þess skal getið að ef þið sem getið farið inn á heimasíðu blindrafélagsins og undir viðburðardagatalið þá er búið að birta textahefti með öllum textunum af bítlalögunum og jafnframt er búið að setja link á Spotify þar sem þið getið hlustað á lögin sem tekið verða og rifja þau upp og það bætist alltaf við menningarviðburðina því að 11. og 13. apríl sem 15. og lögadag þá verður Karlakór Kjalnesinga með sína álögu vortónleika í hérna Langholtskirkju. Og af hverju erum við að tala Karlakór Kjalnesinga? Það að því að formaður vor Sigþór Hallfreðsson er einn af söngfuglum þar og það var að helst hjálpa rúnum á samt mörgu öðru að vera skemmtilegur og kátur formaður og þetta leiður hugann af því að það væri gaman að reyna að búa til eitthvað kór eða söngkóp hér innan blindrafélagsins. Við eigum fullt af góðu tónlistarfólki sem gæti leitt og stýrt slíkum söngkópi eða kór. En svona kórastarf eða hljómsveitarstarf gefur manni býsta mikið. Og svo er það stór tónleikarnir hans Más Gunnarssonar í Reykjanesbæ þann 12. apríl, föstudaginn 12. apríl. Og það verið að fyrirhugað eða athuga hópferð frá húsi blindarfélagsins á þessa ágætu tónleika. Tónleikarnir heita Söngur fuglsins og við munum heyra síðar og veldum greinum við talum við á og eitt gull fallegt lag af vandalegum diskjans sem eru kynntur á þessu tónleikum. Og 23. mæ þá mun hann Hlynur Þór Agnarsson okkar maður stýra tónleikum Kristínar Stefánsdóttur söngkonu í Bæjarbíói í Hafnarfirði þar sem hún mun flytja lög eftir Norah Jones eða með Norah Jones sem hún hefur gert fræg og það verður örugglega skemmtilegt og bráð vel gert enda Hlynur orðin mjög flinkur útsetjari og hljónsveitarstjóri og þá komið nóga menningar spjalli í bíli og við bara höldum áfram eins og ekkert sé